No niin, oikein hyvä. Mikä päivä se nyt on? Lauantai. Mä oon muuttanut koko viikon ja neljä aikoihin herännyt, niin vähän hattuu tuuleen, vaikka lippalakki päässä. Mutta te olette ollut kanssa aikamoisessa viikossa täällä. 87 vuonna, muistaakseni, oli Kokkolassa raamattukurssi, oli 2 viikkoa ja 5 raamattutuntia päivässä. Sitten iltakokoukset oli sen jälkeen ja asuttiin sitten kodeissa ja oli sitten Kalajoki, Himanka ja joka paikassa oli siinä maakunnassa sitten kokouksia. Mutta se oli kyllä tykkijuttu. Olikohan joku vuoden verran ollut silloin uskossa, niin siitä jäi kyllä paljon sisuksi. Että se on tosi arvokas kurssi ja siitä voi paljon pääomaa, vaikka paljon menee ohitte, kun ei ihminen voi syödä 16 perunaa paitsi kuin tuo Mika. Sama se on vähän raamattutuntiakin äärestä, ei siitä pian huolestua, jos menee ohitte, ettei jaksa enää koko ihmiselle tämä evankeliumi, ja siinä otetaan huomioon henki, sielu ja ruumis. Sen verran syödään, kun on ruokahalua. Sä voit sitten nukkua tämän tunnin, jos tuntuu siltä, että ei oikein iske. Mutta se nukkuu, ketä väsyttää, ja se on hereillä, ketä pysyy hereillä. Aihe on evankelistan kutsumus ja työ, joka annettiin, ja tekisin semmoisen kysymyksen, että kuinka moni teistä on syntynyt helmikuussa, niin hanska pystyy sieltä. Sä otat Efesolaiskirja 4.11. Sitten kesäkuussa syntyneitä. No otetaan tuo Matsoni, Matti sieltä. Sä otat Johannes 15.16. Lokakuussa sieltä. Ja sä otat semmoisen raamatun paikan kuin 5 Mooses 7, 6 ja 8 jae, parilliset luvut, 6 ja 8. Se on hyvä syntymävuosi, 68. Mikä on Jaromir Jaakarin numero? No niin, sitten seuraavaan, marraskuussa sinne kilahti, olette juuri voittaneet Luukas 4, 25. Luukas 4, 25. Ja sitten mennään uusinta kierros tammikuun. Siitä. Luukas 6, 12 ja 13. Luukas 6, 12 ja 13. Sitten mennään maaliskuu. Siitä. Toinen Timoteus 4 ja 5. Toinen Timoteus 4 ja 5. Huhtikuu on mun mielestä paras. No niin, otetaan sitten Kolossalais 4 ja 7. Sun vieruskaveri voisi etsiä Filemonin kirje 1 ja 2. Ne nimittäin liittyy toisiinsa. Kolossalais 4 ja 7 ja vieruskaveri etsiä Filemonin 1 ja 2 jae. Sieltä löytyy yksi salaisuus, mitä ei kerrota vielä. Niin kuin Rainer Riemann konsanaan lauluisi. Sitten otetaan syyskuuta ei ole vielä ollut. Se on 1 Timoteus 2:1-2. 1 Timoteus 2:1-2. Kenen puhelinnumero alkaa suuntanumeron jälkeen? Aina kaikilla on kännykät. Viimeinen numero on 6. Kenen puhelinnumero viimeinen numero on 6? Oliko vai? Siinä. 1 Timoteus 4:4-6. 1 Timoteus 4:4-6. Tämä on nyt vähän erilaista raamatutuntia. Kenen suuntanumeron jälkeen, eli 04-050, niin alkaa 3:lla. Siellä. 1 Timoteus 4:13, muistatko? 1 Timoteus 4:13, seinärivin Seppo sieltä. Sitten kenen kengän numero alkaa 4:lla? Siitä, 1 Timoteus 4:14, 1 Timoteus 4:14. Ja hän on viitannut niin hyvin siellä, että sinuun me päätämme. Luukas 10, se on täys 10. Luukas 10, 35-37. 10.35-37. No niin, ottakaa valmiina lähtöä, turvavyöt kiinnitetty ja savukkeet sammutettu. Amen. Ekaksi kutsumus, otetaan se Efesolaiset 4.11, mistä se nyt olikaan. Sieltä kilahtaa. Annattu. No niin. Aihe on evankelista kutsumus ja työ. Ja sanottiin, että toiset evankelistoiksi. Ei sanottu, että kaikki, vaan toiset. Vaikka tämä olisi evankelista kurssia, olisi evankelista kouluja, evankelista filmiä. Kaikki evankelistan työkalut voisi ostaa laukussa. Niin silti sä et ole evankelista, ellei Jumala ole sua siihen kutsunut. Kun sanottiin, hän antoi. Hän antoi. Niin kuin teillä on varmaan paukutettukin täällä. Voi tulla paljon toistoa. Toiset on tarkoitettu evankelistoiksi, ei kaikki. Ja kysymys on ennen kaikkea Jumalan valinnasta. Niin ei passaa pyrkiä tuota noin peukaloksi, jos on isovarpaaksi tarkoitettu. Voisi olla pikkusen outo, jos meitsi heiluttelisi näin isovarvasta täällä. Niin. Mutta monta kertaa seurakunnankin keskellä on semmoisia, että evankelistoiksi pyrkii semmoisia, joita ei koskaan siihen tarkoitettu. Ja ne, jotka on siihen tarkoitettu, niin ne on sitten äkkiä hiljaa siellä penkeissä. Vähän niin kuin Mooses, että Mooses ei olisi tykännyt mennä siihen duuniin, että Jumalakin joutui jo vähän hitsaamaan, eli suuttumaan, että hän haki sitten Aaronin ja antoi sen avuksi. Monesti ne, joilla on se kutsumus, niin niille ei ole kauheita hinkuu siihen hommaan, vaan ne päinvastoin jollakin keinoin lyö jarrua. Frank Manx, joka oli sielujen voittaja, hän oli muun muassa evankelista kurssilla, evankelisten kurssin päätösjuhlassa, siellä saarnaaja katsoi 2 euron kokoisilla silmillä lopuksi, että kuka haluaa nyt antautua Jumalan valtakunnan työhön, niin tule tänne esiin. Niin kaikki muut kurssilaiset pamahti sinne loppukokouksessa siunattavaksi, paitsi Frank Manx. Hän jäi yksin sinne penkkiin istumaan, ja saarnaaja suurilla silmillään katsoi, että mikä on Manxilla vikana, kun hän ei tule tänne eteen. Mutta en mä tiedä, miten niille toisille kävi, mutta Manxista tuli sielujen voittaja. Sota-aikana oli niin kovat herätykset Helsingissäkin, että kun ihmisiä tuli tuonne Kallion kirkkoon kokouksiin, herätyskokouksiin, niin joku maalaisjeppekin kysyi, että missä kohtaa mun pitää jäädä pois, kun mä haluan Kallion kirkkoon? Niin raitsikakuski sanoi, että no siinä vaiheessa, kun kaikki muukin poistuu, niin lähdet niiden muiden mukana. Eli niin kova imu oli kokouksiin. Ja se oli Frank Manx. Hän oli Jumalan kutsuma, ei ihmisten kutsuma. Ja monta kertaa tämä on, mutta ei siinä saa vetää johtopäätökset, enpäs mene nyt lopussa siunnettavaksi, että se on se kikka. Ei, se on Jumalan kutsumus, se on se ydinjuttu. Lähditpä tai et ollut lähtemättä. Jumalan kutsumus. Ja ensinnäkin täytyy todella arvostaa ja kunnioittaa Jumalan valintaa. Toinen oli se Johannes 15 ja 16. Kelläs se olikaan se? Joo, 15 luku, jae 16. Odottakaa hetkinen. Olkaa kärsivällisiä Herran tulemukseen saakka. Saa käydä parrat ajas välillä, jos tuntuu siltä. Että. Johannes 15 ja 16. Kantaisti, joo. Mitä ikinä te anotte isältä minun nimissäni, sen hän nimissäni, hän sen teille antaisi. Amen. Hyvä. Jeesus puhui tässä apostoleille ja sanoi sellaiset asiat, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Suomennettuna et voi valita evankelistan tai profeetan tai minkään muunkaan virkaa, ellei Jumala ole sinua ensin valinnut. Ja sille täytyy antaa arvostus sille Jumalan valinnalle, sekä siinä tapauksessa, että sinut ei ole valittu tähän tehtävään, tai siinä tapauksessa, että sinut on valittu tähän tehtävään. Niin tässä niin kun kysytään, että kuinka paljon arvostat sitä, että on Jumalan valitsema, sekä myös toisen ihmisen kohdalla. Joku toinen saattaa olla, mäkin tiedän hyvin, no otetaan nyt esimerkki, ettei liikaa tunnisteta, mennään 1900-luvun alkupuolella Ruotsissa, eli sellainen mies kuin F.A. Pontius. Värmlannissa on muun muassa museo, josta voit löytää yhden osaston, missä on ihmisten tukiliiva ja kävelykeppejä ynnä muuta. Kun hän rukoili uskon rukouksen, niin sairaat parani. Ja tuota, sinne tuli ihmisiä sitten ympäri Ruottia ja varmaan Suomestakin joku roudas viimeiset pennoset, että pääsi F.A. Poltsiuksen rukoiltavaksi. Ja kun hän sinne tuli sitten aamulla, hän käveli sinne toimistoonsa ja katsoi, että ihmisiä oli pitkä jono, niin hän saattoi tokasta siinä, että mitä te täällä teette, menkää kotiin parannuttamaan itsenne. Ja joku saattoi ottaa viimeiset pennoset siihen, että pääsi sinne rukoiltavaksi, että se saattoi olla hyvinkin töykeä. Kummallinen luonne ynnä muuta, mutta Jumala oli antanut armolahjan, parantamisen lahjat. Ja vaikka ukkele oli ihan tommonen, että voisi hyvin vetää välillä lättyä, että herää pahvi, että game over, että ei noin käyttäydytä. Mutta Jumala oli antanut lahjan, Jumala oli tehnyt valinnan. Ja monta kertaa se on niin, että me ihailemme näitä uskon sankareita, niin monesti ne on vähän semmoisia kummallisia heppuja. Mimmejä ja ukkoja, jotka tuntuu, että ne on luonnevikaisia, ne on ihan omituisia, äkkiväinen. Ehkä siinä on Jumalan viisos, että emme aleta palvomaan heitä, kun heidän heikkoutensa ovat niin ilmeisiä. Ja silloin tulee se Jumalalle se kunnia. Ja tässäkin hommassa pitää arvostaa sitä Jumalan valintaa. Yhtä mahdotonta kuin on tulla apostoliksi ilman kutsumusta, ilman Jeesusta, yhtä mahdoton on tulla evankelistaksi ilman kutsumusta. Se on yhtä mahdotonta. Siksi ei kannata edes pyrkiäkään. Mäkin luulin uskosolo alkuaikana, eli koko seurakuntahan halusi olla evankelistoja. No okei, se on ihan hyvä juttu ja sielujen voittaja, mutta ydinhomma, että siihen ei pääse vaikka paastois. Siihen ei pääse sillä, että yritän todistaa yhtä paljon kuin tuo naapuri. Siihen ei pääse, että mä kilvoittelen kovemmin alueen enempi raamattua kuin tuo toiset. Se on kutsumus, se on valinta, jonka Jumala on valinnut. Ja se on kaiken lähtökohta. Kun se Jumalasta lähtee, niin se Jumalan loppuu. Ja Herra valitsi Israelinkin määrättyä tehtävää varten 5 Mooses 7, 6 ja 8. Yes. For example, se on väkevä esimerkki tuo Israelkin. Eli nytkin kun on, me tuli tämä juttu, että sinne laivaa hyökättiin ja Israel on uutisissa ja kaikissa. Ja uskovaisetkin, jotka ei lue raamattoa, jotka kuuntelee pelkästään kymppiuutisia ja lukee Iltasanomaa, Iltalehteä ja kaikkea netistä vaan pelkkiä uutisia, niin ne lukee tällä lailla, oi se kamala Israel iski jälleen ja teki tämmöisen törkeän teon. Niin, eikö se nyt sitten olekaan Jumalan valitsema kansa, jos sekin tekee väärin? No, se on Jumalan armovalinta, että vaikka se on pöhlökansa ja sekin tekee väärin ynnä muuta, niin se ei poista sitä, että Jumala on valinnut sen. Ja samanlailla on myös meidän uskovien kohdalla ja varsinkin evankelistakin kutsun kohdalla, niin sillä on niin luja pohja sillä valinnalla, että se ei ole sen miehen päätös, eikä se ole se naisen päätös, että mä oon evankelista, vaan se on Jumalan päätös. Jumala on valinnut. Ja se tässä on valtavaa kiitos Jumalalle, että vaikkei itse aina haluaisikaan, niin Jumala käyttää silti. Tuolla Porissa on sellainen vanhempi veli, kirkon piirissä semmoinen kuin Reino Valkama. Valkaman Reino oli yksi vuosi tässä, näin päätti sillä keinoin, että Herra, mä oon nyt sen verran väsynyt, kun se on todella sairas mies. Herää aina 2-3 aikaan Sampolan kerrostalon lähiössä vuokrakämpässä vai liekö osakentiin. Siellä asustelee kaikkien hullujen keskellä. Niin se aina sitten öisin rukoilee sitten Sampolan puolesta se kerrostaloalue ja ynnä muuten. Niin että hän on nyt niin väsynyt, että mä lähden nyt kesälomalle ja mä en nyt jaksa evankelioida enkä mitään muutakaan tämmöistä. Että Herra, mä nyt pidän ihan kesälomaa, siis ei uskosta, vaan tuosta palvelustehtävästä. Muun muassa Halpahallin johtaja Esko Ylinen on hänen kauttaan tullut aikoinaan elämään sisälle. Taitaa olla joku Suomella veljeksistäkin Valkaman Reino, Hannu muistaakseni, tuli Reino kokouksissa uskoon. Reino sitten lähti ja ajaa sillä asuntoautolla vanhalla, jurruttaa sen Matami Mimmis kanssa, uskon sisaren kanssa siinä, ja vanhoja ihmisiä ovat, niin yhtäkkiä kulkaa puhelin soi ja puhelinlangat laulaa, niin Reino vastaa sitten puhelimeen, niin anteeksi, että te ette tunne minua, enkä minä tunne teitä, mutta eräs, minulla on tällainen uskova ystävä ja hän kertoi teistä paljon, että te osaatte niinku auttaa tällä keinoin, että jos haluaisi niinku tulla uskoon ja puhua näistä uskon asioista. No Reino, että no kyllähän minä jotakin ehkä voin tehdä. Ja sitten siinä puolessa ollessa tuo mies sanoi, että niin mistä päin sinä olet, se kysyi Reinolta, niin Reino sanoi, että hän on Porista. Sanoi, no voi sentään, että hän on täällä mettässä, hän oli metsämies ja hänelle tuli niin kova synnin tunto, että hänen täytyisi nyt saada asiat kuntoon. Ja sinä olet siellä Porissa, niin Reino sanoi, että no ei itse asiassa, ei hän ole siellä, että hän on lomamatkalla. Sanoi, että no voi, kun minä olen täällä, muistaakseni se sanoi Hyryn Salmen mettässä, että tuolla itärajalla ja Pori on siellä ihan lännessä, että satoja kilometriä välillä, mä oon täällä Hyryn Salmen mettässä, niin Reino, että no ei se mitään haittaa, minä olen lomareissulla, ajan siihen Hyryn Salmen Prisman pihaan, se oli juuri Hyryn Salmella, niin sitten ne kuule Prisman pihassa, kuulkaa, niin metsämies polvistuu ja halleluja, kuulkaa. Siellä rukoillaan ja niin vaan pelastuu. Samalla lomareissulla se pamahtaa Kalajoelle, menee sinne paikalliseen markettiin, viitti sanooko K vai S vai mikä, oliko mikä tahansa, niin menee niin parikymppinen insinööriopiskelija tulee täysin tuntematon miestä. Anteeksi, että häiritsen, te näytitte aivan uskovaiselta mieheltä, olisiko teillä hetki aikaa? On. Minä haluaisin tulla uskoa antanut elämäni Jeesukselle. Ei auttanut muuta kuin siellä sitten vaan rukoilla. Ja mies oli juuri sanonut, että tällä lomamatkalla, herra, mä en jaksa. Mä haluan pitää nyt vapaata. Mutta kun on Jumalan kutsuma, kiitos Jumala. Kun on Jumalan voitelua, niin ei tarvi edes siitä välittää, että tarvi yrittää. Kalaa tulee vaikka yrittäisikään. Kiitos Jumalalle. Mutta pitää olla oikein, sen tiedät, että se mies rukoilee. Että se on paljon, koska se on sairas, hän ei pysty, tai olla syöpäkin ynnä muuta. Mutta on rukouksen ihminen, kiitos Jumalalle. Ja koulussa se käy se oppitunteja pitämässä vaikka yli 70 vuotta, niin ette te varmaan nuoret halua tämmöistä miestä kuunnella. Ei, kyllä me varmaan halutaan, sanoi ne murrosikin. Mä en tiedä, se on se voitelu, se on se Jumalan valinta, joka valtuuttaa ihmisen, kiitos Jumalalle. Ja sen tähden siihen saadaan väkevästi luottaa. No niin, sitten mennään Luukas 4:25, ennen kuin joku rupeaa kuorsaamaan, kellä se olikaan. Luukas 4:25, siellä nousi käsi.
Minä sanon teille totuudessa, monta leskeä oli Elian aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna 3 vuotta ja 6 kuukautta, ja suuri nälkä tuli kaikkeen maan.
Sitten luoppa vielä se 27 ja. No niin, monet teistä on lukenut tämän, mutta oletteko te ajatellut tätä? Mitä tässä niin kuin oikeastaan sanottiin? Vau! Wow. Pitääkö Raamattu ajatellakin eikä vaan lukea? Pitää. Ei olekaan pääasia, että vetää 40 lukua päivässä. Ei ole. Voi olla joskus hyvä pysähtyä 2 jakeen äärelle ja miettiä, mitä tässä tarkoitet? Mitä Jeesus oikeastaan puhui? Kamaa hei, mitä tässä sanottiin? Tässä Jeesus antoi esimerkin 2, että monta leskeä oli, mutta ainoastaan 1 tykö lähetettiin Jumalan profeetta ja tuo leski sai avun elämäänsä. Siinä on vain 1 heikko kohta, että millainen leski se oli. Kerran tuolla Kihnillä tämmöinen välijuttu vaan. Kävi semmoinen vahinko, että oli veli virolainesta julistajana ja vähän huono suomi sitten puhui. Ja eräs leski tuli sitten alttarille siihen etupenkkeihin ja oli kotikokous ja sitten, että kun on leski ja on vähän murhetta ja kaikkea tämmöistä, että voi sitten kun rukoilla puolesta. No kyllä se sopii, sanoi sitten veli. Se kovalla äänellä alkoi rukoilla. Herra, auta tätä läskiä, kun piti sanoa, että leski, niin auta tätä läskiä. Niin voi se joskus mennä pieleenkin, sana julistajaltakin, että voi olla pikkusen vaikeaa, sen jälkeen palautuu kurssiin enää sinä. Saatto olla kuulijoillakin, niin pikkusen siellä monipuri huule, että veri valuu vaan tästä näin, ettei vaan nauraisi. Mutta vahinkoja sattuu paremmissakin piireissä. No niin, mutta tässä tämä oli ihan oikeasti tapahtunut, että kaikkia saarnaajille sattunutta. Mutta tämä oli kuitenkin, niin sanottiin, että 1 lesken tykö. Meidän täytyy fundeerata, että olikohan tuossa maassa enempikin kuin 1 leski yhtä. No oli varmaa, oli satoja, oli 1000. No kenen tykö Jumala lähetti sitä roveita? Oliko se kaikista se hartain tyyppi? Tai hiljaisin? Tai vilkkain? Tai sosiaalisin? Se, joka katsoi telkkaria tai ei kattonut telkkaria. Se, joka söi lihaa tai ei syönyt lihaa. Ei, se lähetettiin pakana. Yhdenkään juutalaisen lesken tykö ei lähetetty. Vaan lähetettiin pakana lesken tykö. Ja sitten kun katsot sitä toista esimerkkiä, sanottiin, että monta pitalista oli Israelissa. Mutta ei kenenkään, oliko siellä monta sairasta? Oli. Satoja, tuhansia saattoi olla. Mutta ei kenenkään heidän tykö lähetetty parantaja, vaan se lähetettiin Naaman syyrialainen, joka ei ollut juutalainen. Joka tarkoitti sitä, että joka ei sillä tavalla peljännyt Jumalaa, kun ne juutalaiset pelkäsi. Ja kuitenkin hänellä oli joku usko, koska hän lähetti sinne, että tämä voisi rukoilla minun puolestani. Tämä Naama pyysi, että profeetta tulisi, ja sittenhän se hyppäsi sinne ja parani. Niin kyllähän jotain uskoa oli, mutta ei ollut mitään ansiota. Se oli puhdas armovalinta. No nyt kun luet sitä lukua eteenpäin, niin sä huomaat, että miten juutalaiset reagoitti. Ne veti herneen nenää. Oikein totaalisesti. Ne hermostu. Minkä tähden? Kun heidän edessään oli mies, joka väitti, että Jumalan voima ja voitelu saadaan armosta. Viimeisen päälle oikein. Ja sitten tulee se Jumalan pelastus. Ei tuu. Se tulee sen takia ne hermostu. Ja tänäkin päivänä niin ihminen luonnostaan on vastoin Jumalan armovalinta. Se haluaa aina selityksen. Mutta muista, että Jumala ei selittele. Ei hyvässä, eikä pahassa asiassa. Jumala ei selittele. Hän tekee, mitä hän tekee. Ei selityksiä. Hävinneet selittää. Voittajat ei selitä. Ja Jumala on voittaja. Hän ei selittele. Hän tekee. Kiitos Jumala. Ja me ei auta muuta kuin nöyrtyä siihen. Mutta me uskomme, että meillä on hyvä Jumala. Amen. Me uskomme, että meillä on hyvä Jumala.
Amen.
Me uskomme, että meillä on hyvä Jumala.
Amen.
No niin, kiitos Jumalalle. Yes. Niklaskin vetää tuttia, että Robina kuuluu. No niin. Ja apostolien kutsu ja valinta. Luukas 6, 12 ja 13, kun vielä tätä evankelista kutsumusta, niin peilataan sitä täältä muista kautta. Luukas 6. 12.13.
Niin tapahtui niinä päivinä, että hän lähti vuorolle rukoilemaan, ja hän oli siellä kaiken työtä rukoilleen Jumalaan. Ja päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä 12, joille hän myös antoi apostolinimen.
No niin, tämä oli aika väkevä hetki. Jeesus ei käyttänyt diapamia eikä nukahtamislääkkeitä. Hän meni yöksi vuorelle rukoilemaan. Tosiaan hän kyllä nukkuikin sitten jopa myrskyssäkin, ettei hänellä uniongelmia ollut. Että hän pystyi päivälläkin nukkumaan ja vaikeuksien keskellä. Mutta nyt hän oli kaiken yötä ja muistan aina, kun Reinhard Bonnke kertoo erässä kokouksessa, hän on alkutekstejä oli tsiikannut, niin se yö tarkoitti niin kuin 12 hetkeä. Ja apostoleja valittiin 12 kipaletta. Että Jeesus niin kuin käytti tunnin tavallaan jokaista henkilöä varten, mitkä hän seuraavana päivänä valitsi. Apostolit ei valinnut, vaan Jeesus valitsi apostolit. Evankelista ei valitse Jumalaa, vaan Jumala valitsee evankelista. Se on edelleen, se tulee niin monella kohtaa, mä oikein koen painottaa tätä hommaa. Se on Jumalan valinta, se on Jumalan valittu joukko. Mutta nyt me pysähdymme hetkeksi, että mietimme, että millaisen ratkaisun Jeesus teki. Mies käyttää 12 tuntia rukoukseen ja sitten hän valittee 12 henkilöä. Mimmosia ne 12 oli? Kuvittelepa, että jos sä olisit semmoisen valinnan edessä, että sä saisit valita nyt seurakunnasta, niin ketä sä valittisit? Semmoiset, niin kuin, kuka olisi sulla semmoisia valioyksilöitä, että saisit herätysliikkeestä tai seurakunnasta tai kirkkokunnasta, niin 12 sä valittisit, niin ketä sä valittisit? Mä nyt koitan herättää sun aivonystyreitä ja sydämet. Millä perusteella sä tekisit valintaa? No jos tästä ajatellaan näin, niin määrätysmielessä ymmärtäkää nyt oikein, niin inhimillisesti katsoen tuntuu, että Jeesus teki mielettömiä valintoja. Vastoin järkeä olevia valintoja. Miksi hän ei mennyt Jerusalemin yliopistoon? Parhaimpia arvosanoja teologisesta yliopistosta. Taikka mennyt seurakuntaa hankkinut oikein fiksukäytöksisen nuoren miehen niin kuin Joni. Tai joku muu. Että joka ei sano poikkipuolista sanaa niin kuin Matsoni. Se kyllä joskus sanoo. Mutta siitä huolimatta. Että miksi hän ei valinnut jotakin hiljaista hissukkaa? Miksi hän valitsi tuollaisen, joka ei koetusta kestä? Ja aivan muutaman siellä 3,5 vuotta oli Jeesuksen raamattukoulussa ja kiroillen kieltää. Jeesuksen. Olipa heikko valinta. Eipä ollut heikko valinta, vaan vahva valinta. Siellä Jumalan kunnia ja Jumalan valinta tulee ilmi. Siinä on joku salaisuus, miksi hän valitsi 12 tämmöistä miestä. Oli tullivirkailija, oli kalastaja ynnä muuta. Mikä se yksi, se suuri salaisuus on Jumalan valinnassa? Suuri salaisuus on? Kirjoitukset tulisi toteen. Ja siinä on väkevä esimerkki meille. Hän valitsi tavallisia ihmisiä. Onko kuullut Pekka Simojoelta kaksi tavallista jalkaa, kaksi tavallista kättä Jeesus työhön lähettää? Kuka on kuullut semmoista? Se on siinä Etelä-Mannerilevillä. Eikö se ole aika hyvä kipale, jos käyt miettimään? Mä yksi päivä koin tässä, mä lähetin kahdelle evankelistalle, niin toisen näin tässä viikko sitten eri paikkoissa, että kyllä tuli hyvään saumaan se kappale. Meinasin juuri lyödä vähän hanskoja tiskiin tehtävien osalta, niin sain sen laulun, kaksi tavallista kättä. Jeesus työhön lähettää kaksi tavallista jalkaa. Että kunnia tulee Jumalalle. Jumalan todella tarkka kunniasta. Ja se ei ole sillä, että en ota kunniaa Jumalalta. Ei sitä sanoilla. Se lähtee täältä asti, se lähtee hengestä asti. Ja vain semmoiset epäonnistuneet ihmiset voi antaa kunnia Jumalalle, kun ne tietää, että se ei ole musta ja mun eriomaisuudesta. Mä oon tavallinen taatelin tallaaja. Mä oon tämmöinen heikko ja huono. Just semmoiset Jumala valitsee. Se on Jumalan valinta. Kaksi tavallista kättä. Sinun kätesi ovat ainoat Jumalan kädet täällä maan päällä. Ainoat jalat, mitä Jumalan rakkaus voi käyttää. Jolle et sä auta toista, niin harvoin sieltä enkeli ilmestyy. Kyllä sun mankelin pitää ilmestyä. Mäkin sanoin yksi kerta tällä viikolla, kun yksi auttoi mua tuossa muutossa, mutta en mä tiennytkään, että enkeleiltäkin ottatukka tuolla ei lähtenyt, että harmaata, että enkeleilläkin rupeaa ottaa luu jo niin kuin näkymään. Niin kuin silloin oli vähän, se oli juossut vastatuuleen elämässä aikana, yli 50 kaveri. Niin, ei mua enkelit mun muuttolaatikoita siirtänyt, mutta tuli joitakin uskovia, jotka vähän tajusivat, että ehkä apua tarvitaan. Kiitos Jumalalle. Tämmöisiä tavallisia, hänkään oli muuten tavallinen taatelin tallaaja, että ei ollut mikään tämmöinen, vaan tavallisia taatelin tallaajia Jumala käyttää. Se on Jumalan valinta. Olisi voinut valita lahjakkaampia puhuja, viisaampia, järkevämpiä, viileimpiä, lujempia, mutta kaksi tavallista kättä ja jalkaa lähettää tänäkin päivänä. Sitten mennään evankelistan työhön ennen kuin mennään yöhön kellon mukaan. Evankelistan työ, 2 Timoteus 4 ja 5. Onko? Okei. Okay.
Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelista työ, toimi virkasi, toimita virkasi täydellisesti.
No niin. Jos Jumalan valinta on armon valinta, että siihen ei pysty sillä keinoin itse vaikuttaa, että Jumala valitsee kutsun. Mutta jos puhutaan evankelistan työstä, niin se ei ole enää siinä merkityksessä armovalinta, että Jumala tekee sen työn sun puolesta. Ai mitenkä niin? Meillä menee puurot ja vellit monasti sekaisin. Me semmoinen homma, mikä olisi Jumalan työ, niin me pyritään tekemään se itse. Ja sellainen homma, mikä olisi meidän tehtävä, niin me heitetään Jumalalle. Jumala pelasta nuo naapurit, jumalattomat naapurit. Iske niitä jotenkin, että ne pahviaivot tajuaa, että mä en jaksa valvoa, kun aina pitää meteliä tuolla tai jotain muuta. No, sun tehtävä on niille mennä puhumaan ja osoittaa elämälläsi, että sulla on jotakin parempaa. Se ei ole Jumalan tehtävä, se on sun tehtävä. Hän antoi opetuslapsille viesti, menkää kaikki. Olisiko hän voinut mennä saman tien? Ihan tuossa sekunnin sadasosassa, niin hän olisi voinut henkes kautta ympäri maapalloa. Kaikki evankelioiden saman tien. Mutta hän ei halunnut tehdä, niin olisiko se ollut Jumalalle mahdollista?
Kyllä.
Kyllä. Eihän Jumalalla ole mikään mahdotonta. Ei ole. Mutta kun hän ei halunnut sitä tehdä. Näs hän nauttii työtoveruudesta ihmisen kanssa. Wow. Joku nauttii olla sun kanssa samassa työpaikassa. Joskus on vaikea olla naimisissakin ja vaikea olla kaverikin vuosikaudet ja vuosikymmenet, ettei vedä hernettä nenää. Mutta Jumala ei vedä hernettä nenää, vaan 2 Korinttolais 6 sanoo, Jumalan työtovereina me kehoitamme teitä. Missä olet töissä? No, maa-aikaisessa firmassa. Jaa, Missä firmassa? No mä oon isän, pojan ja pyhän hengen kanssa samassa firmassa duunissa. Tää firma ei mene muuten konkurssiin. Kiitos. Ja tässä firmassa riittää aina töitä. Kiitos Jumalalle. Ja tässä firmassa maksetaan palkka väkevästi. Kiitos Jumalalle. Ja niin se on. Ja sen tähden sanottiin, että tee evankelistan työ. Nyt saattaa olla uskovia ja evankelistoja miehiä ja naisia. Ja ehkä ei se, evankelista ei välttämättä tarkoita sitä, että se osaa ihan huipusti puhua. Se voi olla vaan, että se voi puhua vaikka 5 minuuttia, se voi silti väkevää evankelista, sielujen voittaja. Tuolla Porissa on seurakunnassa eräs semmoinen 60-vuotias nainen, vähän ylittekijä ja kävelykepin kanssa menee välillä taksilla roudaa kokouksiin, jos ei pääse kyydissä. Niin hän oli aikoinaan Ruotsin laivalla töissä, hän oli siivooja. Mutta mun täytyy sanoa, että se on väkevä sielujen voittaja. Tänäkin päivänä hän pitää kotikokouksia. Ei hän ole itse puhuvainen, hän osaa kyllä todistaa. Mutta hänellä on valtava halu voittaa siellä. Naapureita tulee uskoon. Aina se yrittää 2-3 ihmistä, aina roudaa kokoukseen. Ja silloinkin, kun hän oli siivoojana, niin nuoria tuli hänen kauttaan uskoon. Porin kaupungissa hän kävi ja todisteli Kankaan keijoja, Tarjaa ynnä muuta. Tulivat uskoon silloin, niin oli tämä Viking Linella oleva siivooja. Kiitos Jumalalle. Että se ei tarkoita sitä, että sinun täytyy olla seurakunnan palkkalistolla tai jotain muuta. Joskus se voi olla jopa etukin, ettei ole. Kun tietää, että palkka juoksee, vaikka en mä olekaan just heidän mieleinen mies tai nainen, vaan mä saan itse leipäni ansaita. Se ei tee susta evankelista, että sä saa palkkaa tästä työstä. Tämä nainen on voittanut 40 vuotta sieluja edelleenkin ja voittaa edelleenkin, että se on merkillistä. No niin, mutta hän tekee, hän toimittaa evankelistan virkaa. Ja on olemassa tehtäviä, Jumalan antavia tehtäviä, ja monesti kun joku sairas tulee alttarillekin, niin me yritetään parantaa se, vaikka se on Jumalan työ. Joskus huudetaan, joskus itketään, joskus tehdään mitään, mutta ei se siitä ole kiinni. Se on Jumalan työ, me emme voi tehdä mitään. Emmekä voi edes pelastaa uudesti synnyttää ketään ihmistä. Mäkin olen yrittänyt kyllä. Lapsiani ja äitiäni ja kyllä mä olen yrittänyt niitä uudesti synnyttää, mutta ei se onnistu. Semmoinen pakkosyöttö, niin se on huono juttu. Kannattaa jättää Jumalalle, kun se on Jumalan työ. Nyt sun pitäisi pyrkiä käännyttää mun. Niin kannattaa heti sanoa semmoiselle kaverille, että en mä pyri ollenkaan. No mikä uskovainen sä sitten oot? No mä oon tämmönen tavallinen taatelintalla, että mä jätän Jumalalle sen, mikä on Jumalan työ. Niin. Meidän tehtävä ei ole pelastaa, meidän tehtävä on todistaa. Mitä siihen työhön ja toimeenkuvaan? Niin, ennen kuin mennään siihen työhön ja toimeenkuvaan, niin oli Kolossalais 4:7 ja sen perään Filemon 1:2. Sori. Mitä sanoo 17, kun ei saa omasta käsialastaan selvää?
Joo, tää se on. Joo. Ja sanokaa Arkipukselle, ota vaari virasta, jonka olet saanut Herrasta, että sen täysin toimita.
Kato, yksi jae sieltä lopussa. Sanokaa Arkipukselle, ota vaari virasta, että sen täysin toimita. Yhtäkkiä kuule, yksi jae loppuu vaan, 4 lukua ja yksi ääni kilahtaa yhdelle ihmiselle. Ja Filemon 1:2, ei se haittaa, antaa kilisee kolisee. Joo. Arkipus sai 2 otteeseen nimensä sinne Raamattuun. Ja ensin hän sanoi, että Arkipus, toimita tehtäväsi täydellisesti. Arkipus saattoi olla sellainen vähän depressioon tai semmoiseen alavireisyyteen vaipuvainen tyyppi, että se ei niin hirveästi innostunut kuin kaikki muut innostu. Mutta Jumala oli valinnut tuon Arkkipuksen ja antanut hänelle viran. Ja Arkkipusta piti aina sitten vähän, että et nyt viittis puhua, no en mä oikein, en mä tiedä onko musta. Puhun nyt kuule sunnuntaina kokouksissa. No en mä tiedä, ei kun sinä puhut. Siellä tarvii olla, ja Paavalinkin otti semmoisen ryhtiasenteen, että se näki heti, että Arkipus mielellään vetäytyisi niin kuin simpukka kuoreensa. Mutta siellä hienosti Jumalahenki nostattaa. Näetkö, miten kauniisti Jumalahenki toimii? toimintatehtäväsi täydellisesti. Ja sitten erikoisesti saa terveisiä vielä. Sanottiin, ei negatiivisissa, vaan positiivisissa merkityksissä. Taistelutoveri. Ja mä oon huomannut sen, että joskus seurakunnan keskelläkin niin on semmoisia ihmisiä, että ei niillä ole aina hanskat pystyssä näin. Ja eikä ne ole aina hymyileviä hangon keksiä, mutta jotenkin ne tulee kerta toisensa jälkeen. Ne raahautuu sinne kokouksiin, ne on keittiöllä, pyhäkoulussa ynnä muussa. Ne on taistelutovereita. Vaikka ne soittaa elämänsä laulua joskus mollisoinnussa, niin jotenkin tuntuu, että heistä virtaa sellainen voima ja voitelu. Ja jos sä oot tämmönen arkkipus, jos sä oot ollut nyt täällä kursseilla keskiviikosta sunnuntaihin asti, voi olla, että sä oot 4 lukua jo mennyt, mutta siinä viimeisessä jakeessa sä koet, että Jumala henki mainittee sut, juuri sinut, ja antaa sulle kuvan, että nouse ylös. Sinut on valittu. Nouse ylös. Sun pitää vastustaa sitä, mikä sun omasta lihasta nousee ja painaa sua alaspäin. Ja vastustaa, mitä nousee olosuhteista, jotka pusertaa ja painaa sua alaspäin. Amen. Nouse ylös, taistelutoveri. Toimita virkasi täydellisesti. Se on sun tehtävä. Jumala ei väkisi sulle visioi, mutta kun sä lähdet liikkeelle, sä näet, että Jumala toimii. Kiitos Jumalalle. No niin, mitä tähän tehtävään kuuluu? Otetaan muutama tähän evankelistan työhön, kun sanottiin toimita evankelistan työ. Jotakin muutakin kuin istua konttorissa ja tehdä siirtolappusia tai seurakuntaan jäsenliittymiskaavakkeita ja lähettää lehti-ilmoituksia Lohjan seudun Sanomiin tai jotain vastaavaa. No niin, 1 Timoteus 2, 1 ja 2, pennit miljoonaksi.
Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan ja rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikissa jumalallisuudessa.
Okei, nyt mietitään vähän, äsken luettiin ja nyt mietitään, kelle tämä kirja oli kirjoitettu? Timoteukselle. Mikäs se Timoteus oli armutukseltaan? Evankelista. Hyvä. Mitä sanottiin evankelistalle? Minä kehoitan siis pitämään rukouksia. Mä oikein yllätyin, kun mä lukenut tämän monta kuin yksi kertaa, tämän jakeen ja tämän paikan, mutta mä hyvänen aika. Evankelista sellainen, miten sitä työtä tehdään, niin yksi juttu on ihan näin tyhmä sarnaa teillä on tänään, että rukous on muuten tosi tärkeä juttu evankelista. Eikä vaan sitä, että Herra siunaa nyt ja että meidän seurakunta lisääntyy tässä. Anna meille lisää jäseniä. Mä oon tätä myöten täynnä, kun mä kierrän eri seurakunnissa sitten, että Herra siunaa tätä meidän seurakuntaa.
Vai onko tämä Herran seurakunta? Kenenkä tämä on? Ja olisi mukavaa, että sanoo, että Herra lisää kansaasi. Tai siunaa uskovia. Tällä, tai tätä paikkakuntaa herätyksen arvolla. Mihin sitten ihmiset meneekin? Mihin Jumala henki kenenkäkin lähettää? Mutta aina tulee se me henki, että kuka on kaikista korkein, kaunein ja paras.
Tämä, tällä ei tehdä, että te pysytte hereillä. Hullu se on, mutta ihan seinähullu. Niin, että me haluttaisiin aina nousta jalustalle, mutta Jumalan henki riisuu aina siitä. Niin kauan voi olla yksilö ihminen kuivuudessa, että mä haluan olla joku hyvä. Ei. Tai me haluamme olla hyvä. Ei. Vaan se, että sä rukoilet kaikkien ihmisten puolesta, esivalta. Siitä ei tule paljon kunniaa, kun rukoilee esivalta hallitusta ja kaupungin puolesta. Mutta siinä voi avautua ovet. Otan käytännön esimerkin. Kankaan päässä on HP, Hannu Puustelli. Se on ollut siellä toistakymmentä vuotta ja siellä on tullut ihmisiä uskoon kyllä ihan. Sillä aina hiljalleen ja hirveitä taisteluja. No Hannu ja Terttu, mä kerran kyösti veti kokousta, kun se on tervetuloa Hannu. Sitten mä kuiskasin Kerttu. Tervetuloa Hannu ja Kerttu, niin kuin siitä piparisarusta. Ei kun Terttu! Mutta kyösti veti lankaan, kun mä olin Hannu ja Kerttu. No niin, okei. Eteenpäin sanoo mummo lumessa, mutta Hannu ja Terttu on paljon taistellut siellä rukouksia. Hän sanoo, että kova on taistellut. Ja siellä on 3 rukouskokousta tiistaisinkin. 7 jälkeen on joku 5 henkeä, sitten päivällä 2 on eläkeläismummut ja papat tulee ravatit suorassa siellä rukoilemaan. Ja Kontu silleen, ne heittäytyy vielä siellä kankoon pää helluntai seurakunnassa. Ja sitten illalla on vielä rukouskokous. Ja ne oikeasti rukoilee, niin on vaan merkillinen juttu, että Jos Hannu menee kysymään lukiosta tai jostakin muusta koulusta, että saataisiko tilaa, että pidetään jippiä tai miksi iltaa lapsille ja nuorille, ainoa avautunut koulut. Ja on päässyt vierailemaan Porissa, ei avaudu aina koulut. Mutta siellä on, että hän meni kaupungin johtajallekin, vei kukkatervehdystä ja vähän jotakin hyvää sanomalehteä, ei joulun, että olemme rukoilleet seurakuntana teidän puolestanne. Ja kaupungin johtajalle hieno viesti. Ja mä uskon, että se kun rukoillaan, niin se ei ole pelkkä se, että siunaa tätä kaupunkia, vaan uskon, että kun me joudutaan yksin taistelemaan Herran kanssa, meihin tulee oikea asenne ja oikea Jumala henki. Me halutaan vilpittömästi, että ovet ei sulkeudu, bum, vaan että ne avautuu vilpittömästi, eikö totta? Kun me rukouksin niin käydään, niin meille tulee oikea asenne. Kyllä mä ensin mä haluaisin puhua ja saarnata, ja vasta sen jälkeen mä haluaisin rukoilla. Mä halusin paukuttaa ja käännyttää toisen, mutta kun mun pitäisi ensin puhua Jumalalle siitä henkilöstä, niin sen jälkeen mä tuun vähän oikeammalla asenteella sille henkilölle puhumaan. Kun mä menen sitä toista reittiä. Ja mä uskon, että tämä rukous on tosi tärkeä. Me saadaan oikea henki ja oikea asenne. Meillä tulee sääli ihmisiä kohta. Ei kukaan jaksa näytellä kauan rukouksissa. Se loppuu. Heidän siuna ei kyllä yhtään huvittaisi. Mutta se loppuu. Vaan Jumala alkaa vuorata tämmöistä oikeita henkeä ja asennetta ihmistä kohtaan rukousten kautta. Se on ihan ykkösjuttu evankelistan työssä. 4. luku 4 ja 6 jae. Yes. Evankelistan työ, se oli 1 Timoteus 4:4-6. Siihen kuuluu rukous. Toiseksi sanoi, että mitä siihen, kun sanoit, että ei toimita virkasi. Mitä siihen kuuluu, niin siihen kuuluu sellainen, että sulla pitää olla terve käsitys ihmisestä ja Jumalasta. Kun tätä opetat, olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija. Jos sä haluat olla hyvä evankelista ja hyvä uskovainen, niin sulla pitää olla terve käsitys Jumalasta ja ihmisestä. Mitä toi ukko ajaa takaa? No otetaan tällainen pieni käytännön esimerkki. Nyt kun sä luet lehtiynä muita ja kaikkea uutisia, niin siellä saattaa olla, että paljastuu kaiken näköisiä pedofiilia renkaita. Erikoisesti esimerkiksi kaikista kirkkokunnista niitä löytyy, kukaan ei ole vapaatkaan, sun ei ole vapaita siitä ongelmasta, että jos jollakin vippaa niillä alueilla, niin vippaa ja pahasti. Mutta on olemassa erikoisesti esimerkiksi katolinen kirkko, on sellainen oppi, että pappi ei saa mennä naimisiin. Se ei saa mennä naimisiin, se pitää olla yksinään vaan. On sitten kun sitä sairasta oppia, kun Jumala on luonut, että ei ole ihmisen hyvä olla yksi, vaan Jumala on tarkoittanut, että ihmisellä on puoliso. No sitten kun yritetään tehdä vähän vanhurskaampaa oppia kuin Jumalalla on, niin sitten tulee kaiken näköisiä vaikeuksia. Papit rupeaa sekaantumaan niihin lapsiin, siellä rippikoululaisia kaiken näköisiä, niin vapaissakin suunnissa. Jos mennään pois terveestä käsityksestä, mikä terveeseen oppiin soveltuu, kaiken näköistä sairasta alkaa ilmaantua. Ja sen tähden niin pysyy aina siinä, mikä on tervettä, mikä on hyvää. Raamattu ei muuten puhu oikeasta opista, se puhuu terveestä opista. Se on kaksi eri asiaa, oikea oppi ja terve oppi. Että se pitää olla terve, sulla pitää olla, evankelistalla pitää olla terve ja raitis käsitys. Se kuuluu Jumalan valtakunnan työ. No jos sua itteä vippaa, niin millaisia muita voit auttaa? Joku tulee ihan loppuun palaneena, että ei jaksa enää yhtään lukea Raamattua. Kyllä sun täytyy tehdä parannus lisää 50 lukun päivässä. Niin voi olla, että mielisairaala kutsuu sen jälkeen kaveria. Siinä oli meidän korpievankelista. Ei tullut ihminen terveemmäksi, vaan tuli sairaammaksi. Ei ole silloin hyvä Jeesuksen kirja. Ei toimita tehtävänsä kunnollisesti. Ja virkaansa oikein. Sama ennen kaikkea se on itteensä kohtaan myös. Terve käsitys Jumalasta, niin se on todella tärkeä. Ja siihen ei opi muuta kuin tulemalla tutuksi Jumalan kanssa. Lukemalla Raamattua itse ja olemassa oikein terveen hengellisen opetuksen alla. Sillä lailla sinä kasvat hengellisesti terveeksi. Sitten sanotaan 1 Timoteus 4:13. 3 asiaa, jotka evankelista omaa. 4:13, sieltä kilahti.
Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen.
Lue, kehoita, opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Miten tehdään evankelistan työtä?
Sitä tehdään myös omassa kotona, sillä keinoin, että sä luet. kehoitat, opetat ahkerasti. Eräs veli, joka piti tulla tänne, mutta oli semmoiset perhetilanteet, että onnelliset semmoiset, että ei voinutkaan tulla, niin hän oli vähän aikaa ollut uskossa, niin eräs veli täräytti sille kirjan, T.L. Osbornin yhden kirjan, että mitenkä, se kertoi niin kuin sielujen voittamisesta ja oikeasta asenteesta, ei se ollut se sinne, minne ihmiset ovat, mutta se oli joku toinen hyvä kirja. Niin panin merkille, kun tuo veli luki tuon kirjan, niin hän ei enää pyörinyt omien ongelmien ympärille. Jumalan henki avasi hänelle, että ihmiset tarvitsevat evankeliumia. Ihmiset tarvitsevat rakkautta. Ihmiset tarvitsevat totuutta elämäänsä. Ja tuo veli alkoi niin kuin oikein avartua tällä keinoa. Ja hän huomasi, niin vaikka on itse omia vaikeuksia, niin se ei enää pörränyt niiden ympärillä. Vaan se rupesi pörräilemään Jumalan asioiden ympärillä. Ja kun sä oot Jumalan asioissa, niin Jumala hoitaa sun asiat. Mutta silloin oli ennen päinvastainen järjestys aina. Joku kolottaa ja joku sattuu, siis hän ei ole fyysisesti sairas, mutta semmoinen masennus ja muuta, mutta kun lähti sinne, avartuu toista ihmisten ongelmia asioihin, niin Jumalan henki pääsi käyttämään. Hän luki jotakin hyvää ja otollista. Lue, kehoita, opeta ahkerasti. Sun täytyy saada pääomaa sillä lailla hengellistä työtä ja evankelista. Ja ihan voisi sanoa normaali uskovainenkin, niin kun se lukee, niin sä saat siitä pääomaa, mitä pyhä henki sitten käyttää. Sitten 4.14. Evankelistolla yksi vika.
Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta vanhinten painessa kätkenä sinun päässä.
Niin. Jos mä nyt antaisin...
Ei tää kultainen, mutta tää näyttää. Jos mä antaisin tää kellon vaikka Mikalle ja sitten jos mä tulisin, missä muuten mennään.
Sinne se meni. Hän uskossa vastaanotti sen. Tämmöinen asenne pitää olla, että se mikä annetaan, niin se vastaanotetaan. Se on sitten kello osto meikäläisillä edessä. Tämä on muuten hyvä esimerkki siitä. Näin se pitäisi vastaanottaa sulasta armosta ilman ansiota. Sulasta armosta ilman ansiota. Kello on kellon päälle. Vaikka oma kello kädessä, niin toista kelloa kohdalla.
Se on juuri oikea asenne. Pitää olla hinkusiunausten perään ja lahjojen perään. Mutta monta kertaa me ihmiset, kun Jumala antaa meille lahjan, niin me ajatellaan, että on tämä kaunis kello. On niin hieno kello, että se voi naarmuuntua käytössä. Laitanpa sen tuonne kirjahyllyyn. Ja seuraavaksi, kun mä tulisin katsoa Mika, mä katsoin, että silloin sama tuo ruosteinen metallinen kello, mikä sillä nytkin on kourissa. Että missä se kullanvärinen kello, minkä mä... No mä oon kuule pitänyt sitä kaapissa, ettei se vaan naarmutu, eikä siihen tulisi mitään vikaa, eikä likaantuisi käytössä. Että jos se sattuu kolhintuun tai jotain, tai näyttää väärää aikaa, niin parempi etten mä katso sitä, enkä käytä sitä. Niin, kyllä sä oot viisas. Senkin pässin pää täytyy sanoa. Me olemme just tämmöisiä. Jumala antaa profetian lahjan, evankelistan lahjan, unen tai selitysten lahjan, niin sääpä oot sitten viisaampi kuin Jumala. Enno. No oletpas. Ainakin omasta mielestäsi. Mikä sen osoittaa? Hedelmä sen osoittaa. Sä et uskalla tuoda näkyjä, unia, sanomaa, kun sä et, ettei vaan tulisi virhettä. Sä oot sitten ylpeä, kun sä et uskalla epäonnistua ihmisten edessä. Näissä me joudutaan epäonnistumaan, että tätä hommaa ei voi tehdä, jolle et ole valmis mokaamaan. Okei, älä lähde ollenkaan. Säilytä hyvä rooli. Sä oot täydellinen. Enno. No oletpas. Enno, oletpas. Sä luulet, sä oot nöyrä, kun sä oot sivussa. Etto, sä oot ylpeä. Sä et uskalla näyttää, että säkin oot vajavainen, heikko ihminen, joka oot virheistä koottu. Matosäkki. Seurusteleva parikin, niin Aino Oilov Ulait ja Teodorantit kuule kainalossa tullaan ja hampaat pestynä ja nenät niistettynä ensimmäisellä treffillä. Vuosi ollaan yhdessä nukuttu, niin vaimo herää papiljotin päässä ja ukolla on sukat taas siinä lähellä keittiön pöytään. Henki haisee pahalle. Ja... Et sä tommonen silloin ollut, kun seurusteltiin. No ei oltu, juu. Mut sit tuli harmaa arkea ja karu todellisuus paljastui. Me ollaan tämmösiä. Me ollaan tämmöisiä.
Miksi sun pitäisi olla joku muu, mitä sä et ole? Se on valhetta, jos sä pyrit olemaan parempi, mitä sä olet. Uskalla olla oma itsesi. Ja uskalla käyttää Jumalan arvoa. Onkohan kukaan mokannut niin paljon kuin meitsi on mokannut tässäkin työssä? Hautajaisissakin sanoi, kun yksi ensimmäisen elämäni ensimmäiset hautajaiset vetäisin. Mikä sen veljen nimi? No olkoon nyt vaikka Urho. Niin mä otan, kyyneleet virtas kuule silmiltä, että suurin piirtein jo tyyni meri vuorostui niistä. Se itki ja huusi siellä kappelissa, että Urho oli meille monelle hyvä veli ja sisar. Niin leippiä nuo muut puri hammasta siellä, että voi hyvä ne aika, että mitähän ne omaiset ajatteli, että Urho oli sekä mies että nainen yhtä aikaa. Mutta onneksi mä en tajunnut mitään koko hommasta, että Jumala armahti, mutta aika tommonen radikaali moka ensimmäisessä hautajaisessa. Mutta kyllä ne omaiset oli silti hyvin tyytyväisiä, että oli hyvä henkiset hautajaiset. Ja elämäni ensimmäiset vihkiäiset, kun oli ja piti pariskunta vihkiä, niin se meni kaikki hyvin siinä, siihen asti, kun mä sanoin, että aamen. Sitten Petri oli siinä eturivissä. Mä että mikä nyt? Se näytti, että sormukset on, että mä nainin juu. Että tehdäänpä sillä keino, että nyt vasta laitetaan sormus. Mä käänsin se homma sillä lailla, että niin kaikki valokuvaajat nyt tälle eteen. Ja nyt sitten hidastettuna laitetaan tämä sormus. Petri näytti eturivissä, että sormus. Niitä mokia tapahtuu ja välillä puhutaan pieleen ja sillan kaiteeseen, milloin mihinkäkin se menee. Mutta kiitos Jumalalle, mä oon Jumalan kutsumana tässä. Väsyneenä ja virvoittuneena, ja niin oot muuten sinäkin. Ja älä laiminlyö sitä armolahjaa, älä ylen katso mitä Jumala on sinulle antanut. Vai ootko sä parempi, kun jos Jumala näki hyväksi sulle antaa, niin silloin on parempi totella. Kerro unesi. Kerro näkysi, tuo profetia vaikka se olisi 2-3 sanaa. Joku tuli tänne talousuolia alla, kerran meni semmoiseen kokoukseen, Herra ilmestyy väkevästi. Eräs psyykkisesti sairas yhdellä lauseella sanoi, mä olin just tullut niiden tilanteiden kanssa sinne kokouksiin. Tiedon sanat, sanoi tuo veli, siinä pomppasi, yksi lause tuli. Mutta se oli siinä, se oli kokouksen paras anti, noin 15 sekuntia, niin mä sain sen, mitä varten mä tulin hakemaan. En saanut saarnasta, mutta edes vähän heikko mieli ole inkkarit kaikissa kanoteissa ollut, mutta Jumala henki oli väkevästi. Hän antoi sanoma, ja mä lähdin virvottuneena sieltä kokouksista. Ja kaikki sanoo tähän, että
aamen.
Halleluja. Pitäisikö se yksi jae ottaa, Luukas 10:35? Niin. Hän oli niin innokas viittaja.
Majata.
Minä sen palatessani sinulle maksan. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa se lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärin käsiin? Hän sanoi, se joka osoitti hänelle laupeutta, niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin.
Joo, mä halusin ihan väkisin, vaikka tuossa oli hyvä kohta, niin tämän vielä ottaa. Mikä on evankelistan työ ja voisi sanoa ihan kaikkien meidän seurakuntalaisten työn sellainen, mistä palkka maksetaan? Maksetaanko se saarnaajien saarnapidosta, kokousten lukumäärästä, tai että sä istut aina uskollisesti paikalla, vai mistä se maksetaan, mistä evankelistalle maksetaan, menestyksestä, että 100 ihmistä tuli uskoon, vai että 1 ihminen tuli uskoon, minkä mukaan se palkka tulee, niin ei saarnoista, ei taitavuudesta, vaan mä uskon tästä, hoida häntä. Evankelista oli tuo aasin selkään, laitettiin se raato sieltä ojasta ja sitten se aasi kantoi sen sinne majataloon ja sitten sanottiin hänelle taikasanat, että hoida häntä. Meidän täytyy muistaa sellainen tosiasia, että vaikka sun ympärillä ei pörräisi kuin 2-3 ihmistä, keneen sulla on vaikutusta, niin sulla voi olla yhtä hyvä palkka kuin sillä, joka roudaa 200-300 ihmistä. Tai 20-30 000, tai niin kuin Ponkke puhuu jo miljoonista, 20-30 miljoonaa, kun roudaa Afrikkaa edestakaisin. Voi olla satojakin, niin sulle maksetaan siitä, että sä näet ihmislapsen. Ja sä tajut, että tuo ihminen on tavattoman kallisarvoinen Jumalalle. Se pitää olla se perussävel. Jos sä erehdyt laskemaan, montako on kääntynyt sun kautta, tai kuin hyvä tai huono meidän seurakunta, tai jotain muuta, niin sä oot jo pikkusen vippaa. Mutta kun sä lähdet siltä, että tässä on ihminen, olkoon se vaikka minkä tasoinen, älykkyysosamäärältään, elämän kokemuksiltaan ja mokailultaan, mutta jos sä näet, että tämä on ihminen, joka tarvitsee Jumalaa ja Jumalan rakkautta, siitä maksetaan palkka. Se kuuluu evankelistan tehtävään. Hoida häntä, kunnes minä tulen. Aamen.